Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Amy deriýada emele gelen buğulluklaryň eräp, suwuň joşma kowpy yerli ýaşaýjylarda howsala döredýär. Has bu durmuş gözlüğünü Rusya'yı diyen ve göçen Türkmenlerin sağını köpölüyor. Soğuk kovada büyük bakçı önümleri donuyor. Telekeçiler olu maddi dayanı galiyanlıklarına ediyorlar ve beylek tadalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur lensizimin yoksun anına uğruan tanış ediyorum. Aktağımın milli korkusuzluk koyuncu Mettuğa sekretari John Kirby 18-nji ýanwarda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Ukrainany gollaýan ýurtlaryň koalisiýasynyň tagallalaryny faşistleriň ýewreýleri ýok etmek gawatdaky soňky çözgüdünde deňe gaýdan sözler üçin berk tankyt etdi. Ol öz başlan uruşlarynyň başga haýsyr urdady nädip Holokost bilen deňeşdirmäge het edip bilýär diýip Kirby aktamda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Lavrov Bradyň özüniň ýyllyk metwot ýygnagyny eden çykşyna Washington Russiýany ýok etmek üçin faşistleriň Ýewropany boýun egdirjek kolonlaryny ulanan taktikalaryny ulanýar diýdi. Ukrainany proks hökmünde ulanyp, olar şol bir wezipe. Rus meselesiniň utornukly çözgüdi üçin biziň ýurdumyza garşy uruşýarlar diýip Lavrov aýtdy. Edil Gitlerin ýewrei meselesini utornukly çözgüt tapjak bolşy ýaly indi eger günwatar siýasatçylaryny okasaňyz, olar Russiýa strategik ýeňilişi sezewal edilmeli diýip açyk aýdýarlar diýip Rus ministri sözünün üstünü yetirdi. Kirby Lavrov'un bu sözlerinin anırbaş derecede manısızlığını, Gitler ve Holokost savatını bize karşı olanın deneştirmesinin hakikattan hem kemsizici hesiyeti olmasa onların cevap vereni hem değmeyenliğine itti. Aşgabatdaky Sövda Senagat edarasyna Türkmen Rus işgörlük forumynyň çägindäki tegelek stol duşuklary geçirilýär diýip hökümetçi Salam News neşri habar berýär. Bu duşuklara we işgörlük maslahatyna gatnaşmak üçin Rus prezidentiniň dolanlary çollugynyň Döwlet Dumasynyň, ýurdun sewitleriniň we kampaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna düzülen topar Türkmenistany sapara geldi. İşgör gepleşikler guruluşuk, senagat önümçülügi, iqtisadiýetiň sanlaşdyrylmagy boýunça iki ýurdun degişli wekillerinin gatnaşmagyndaky iki duşuk bilen başlandy. Şeýle-de günün dowamyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Miredov bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygy Mikhail Mishustinin gatnaşmagyna Türkmen-Rus işgörlük forumynyň esasy mejlisiniň geçiriljekdigi aýdylýar. Türkmen-Rus işgörlük forumy ertir 20-nji ýanwarda hem dowam etdirler. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow iş sapary bilen Aşgabada gelip, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy diýip hökümetçi neşirler Tatar metduatyna salgylanyp habar berýär. Minnikhanow 19-njy ýanwarda Aşgabatda geçiriljek Türkmen Rus işgörler forumynyň umumy mejlisine, Arkadag şäheriniň mejlisiniň düýbüniň tutuluş dabarasyna gatnaşar diýip Tatarstanyň prezidentiniň metduatdurlugy ýa-da. Şeýle-de Minnikhanow Aşgabatdaky Kamal hyzmat ediş merkezine baryp görer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen nuguşar. Daşary işler ministri Rashid Miredov Türkmenistanyňky patriarhal dekanlarynyň ibadatxanalarynyň dolanyrjysy arhiyepiskop Feofilakt bilen duşuşdy diýip Daşary işler ministrliginiň resmi saýaty habar berýär. 17-nji ýanwarda bolan duşuşlukda iki taraplaryň insanperwer gatnaşyklaryň mundan öýlekde ösdürilmegi barada pikir alşyldy. Bu duşuşluk Russiýanyň Premier-ministrinin yollaşılığındaki vekiliyetin Aşgabada sapara gelmeğinin ön sirasında oldu. Şeyle de Rusya'nın devlet dumasının vekillerinin şu ayda Türkmenistan'ı sapara gelmeğine karşılıyor. Türkmenistan yurtta din adatlığını çeyeklendirmekte. Öz anancına erkin uymağa çalışan adamları, din adlıkların vekillerini iyilerlemekte. Onlarca dinleri gümürtük ayıplamalar esasında odak möhletlüğün türme tutsakluğunu hüküm etmekte tankit ediliyor. Siz havarlardınla